Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 18. novembar, ovo su najvažniji naslovi emisije. U Crnoj Gori još 4 osobe preminule od posljedice infekcije koronavirusom. Iz kliničkog centra poručuju da bi potpuno zatvaranje u kraćem periodu dalo rezultate u smanjenju broja novih infekcija. Kolegijum predsjednika Skupštine razmatrat će izmjene poslovnika kojim bi se omogućilo da online glasaju poslanici oboljeli od COVID-19. Leonardo DiCaprio pozvao vlasti Federacije Bosne i Hercegovine da zaštite rijeke od gradnje malih hidroelektrana. Izraelska avijacija napala položaje sirijske vojske i iranskih snaga u Siriji. Advokat odbrane u slučaju poznatom kao državni udar Dražen Medojević za Radio Slobodna Evropa tumači najnoviju izjavu jednog od svjedoka saradnika u tom predmetu Mirka Velimirovića.
Ovi dokazi su veoma, veoma jaki i kompromitiraju cjelokupno postupanje glavnog specijalnog tužioca u samom postupku i ove iskazi imaju veću logičku utemeljenost nego oni iskazi koji su dobijani na onako jedan smiješan i način u koji niko nije vjerovao.
Nakon što su u okolini Raške pronađeni posmrtni ostaci žrtava rata na Kosovu, Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo upozorava da se na tome ne smije stati.
Već je potrebno da se istraži na koji način su ti ljudi ubijeni, a nakon toga i ko je odgovoran za to što su njihovi posmrtni ostaci 20 godina bili skriveni na tajnim lokacijama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U opštoj bolnici Berane u prethodna 24 sata od posljedica COVID-19 preminula su 2 pacijenta. Na liječenju u toj bolnici je 32 pacijenata. Direktor Barske opšte bolnice Dragoslav Tomanović saopštio je Radio Crne Gore da su u toj zdravstvenoj ustanovi preminula 2 pacijenta. Pomoćnik direktora kliničkog centra Crne Gore Nemanja Radojević kazuje da bi bilo učinkovitije da mjere za sprečavanje širenja koronavirusa budu na nivou potpune restrikcije u kratkom periodu kako bi se smanjio broj oboljelih. On je Radiju Crne Gore kazao da je epidemiološka situacija u državi daleko od ohrabrujuće i da zdravstvenim radnicima to nikako ne odgovara zbog opterećenosti zdravstvenog sistema. Kako je kazao, klinički centar je ovih dana prelazio brojku od 80 pacijenata na liječenju, navodeći da je jutros nešto bolja situacija, ali da je 35 životno ugroženo. Kolegijum predsjednika Skupštine Crne Gore danas bi trebalo da razmatra izmjene poslovnika kojim bi se omogućilo da online glasaju poslanici oboljeli od COVID-19. Poslanici bi, kako je ranije najavljeno, trebalo da razmatraju te izmjene na sjednici parlamenta 23. novembra na Cetinju. Evropska komisija upoznata je sa incidentima koji su bili usmjereni ka muslimanskoj zajednici u Crnoj Gori i očekuje temeljnu istragu o tim slučajevima, kazao evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji. Varhelji je televiziji Crne Gore kazao da se od Crne Gore kao zemlje kandidata za članstvo u Evropskoj uniji očekuje efikasna zaštita pripadnika nacionalnih i vjerskih manjina, što je u skladu sa ispunjavanjem mjerila za poglavlja 23. Specijalizovano tužilaštvo Kosova sa sjedištem u Hagu obavijestilo je sud da posjeduje više izjava 103 svjedoka protiv Hašima Tačija i ostalih članova glavnog štaba oslobodilačke vojske Kosova. U susret statusnoj konferenciji koja treba da se održi danas i na kojoj će biti više riječi o dokazima kako tužilaštva, tako i odbrane, tužilaštvo je u podnesku sudu ukazalo da posjeduje 1842 dokaza protiv njih koje će predstaviti tokom predstojećeg suđenja Tačiju i ostalima. Glumac i aktivista za zaštitu životne sredine Leonardo DiCaprio ponovo je na svom Instagram profilu pozvao premijera Federacije Bosne i Hercegovine Fadila Novalića i vladu Federacije da zaštite rijeke, odnosno područja koja su od posebnog prirodnog značaja, od daljeg uništavanja gradnjom malih hidroelektrana. Podijelivši fotografiju iz Albanije, DiCaprio je napisao da iz te zemlje dolaze obećavajuće vijesti gdje bi Vjosa, jedna od posljednjih evropskih divljih rijeka, mogla biti spašena od gradnje hidroelektrana. Slovenački premijer Janez Janša pružio je podršku Mađarskoj i Poljskoj u njihovom sukobu s Evropskom unijom i također osudio mehanizam koji vezuje davanje sredstava Unije za poštovanje vladavine prava. Samo nezavisno sudsko tijelo može da kaže šta je vladavina prava, ne politička većina, napisao je Janez Janša u pismu upućenom juče predsjedniku Evropskog savjeta Charlesu Michelu, u koje je agencija France Press imala uvid.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Turskoj će od 20. novembra stupiti na snagu nove mjere za suzbijanje širenja koronavirusa, saopštene iz Ministarstva unutrašnjih poslova te zemlje. U saopštenju se navodi da će mjere obuhvatati ograničenje rada restorana i kafića te uvođenje djelimične blokade tokom vikenda. Moći će samo da rade restorani i kafići sa dostavom hrane. U sklopu novih mjera, kino dvorane će biti zatvorene do kraja godine. Izraelska avijacija napala je položaje sirijske vojske i iranskih snaga Kac u Siriji nakon što su na Golanskoj visoravni pronađene eksplozivne naprave. Sirijska novinska agencija SANA javila je da su tri vojnika poginuli, a da je jedan ranjen tokom izraelske agresije, prenosi Reuters. PR izraelske vojske, potpukovnik Jonathan Conricus, rekao je da je pogođeno 8 ciljeva od oblasti na sirijskoj strani Golanske visoravni do periferije Damaska.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Glavni specijalni tužilac za organizovani kriminal Milivoje Katnić optužio je dio Srpske bezbjednosno-informativne agencije i dijelove Srpskog tužilaštva da zloupotrebom službenog položaja i pritiscima na svjedoke u slučaju državni udar pokušavaju optuženim političarima iz Demokratskog fronta Andreji Mandiću i Milanu Kneževiću da omoguće da izbjegnu krivičnu odgovornost. U širokom pismu tužiocu za organizovani kriminal Republike Srbije Mladenu Nenadiću specijalni tužilac Crne Gore Milivoje Katnić ukazuje na grubo miješanje u krivični predmet u Crnoj Gori. Detaljnije Srđan Janković.
Konstatujući da se srpski državni tužilac za organizovani kriminal Mladen Nenadić grubo umiješao ometajući dokazivanje u krivični predmet nazvan državni udar, glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić u pismu navodi da su pritiskom pripadnika Bezbjednosno-informativne agencije Srbije uz pomoć dijela Srpskog tužilaštva tri svjedoka promijenila iskaz u odnosu na onaj koji su dali u sudskom postupku koji je vođen u Višem sudu u Podgorici. Radi se o svjedocima Saši Sinđeliću, Slavku Nikiću i Mirku Velimiroviću, koji su svjedočili tokom sudskog postupka o pokušaju nasilnog rušenja crnogorske vlasti na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra 2016. godine, kupovini i dopremanju oružja te angažmanu ljudstva, a koji su potom u Srbiji, što javno, što u pisanoj formi saopštili, da su bili navodno prisiljeni da daju takve iskaze. Specijalni tužilac Milivoje Katnić je u pismu pozvao tužioca Srbije Nenadića da pokrene istragu protiv pripadnika Bezbjednosno-informativne agencije i dijela tužilaca u Srbiji za krivična djela, sprječavanje i ometanje dokazivanja i neovlašćeno snimanje i prisluškivanje. Tužilac Katnić je u pismu ocijenio da Srpsko tužilaštvo u prethodnom periodu nije dostavilo sve dokaze koje posjeduju u odnosu na pokušaj terorizma u Crnoj Gori 2016. godine, te je tako pomenuo da nije predata dokumentacija tajnog nadzora Bezbjednosno-informativne agencije kada je sniman razgovor Saše Sinđelića sa agentima Ruske tajne službe GRU, u kom agenti GRU naređuju Sinđeliću da likvidira Mirka Velimirovića i tadašnjeg premijera Crne Gore Mila Đukanovića. Te snimke, koji su pribavljeni na zakonit način, niste dostavili, ali ste ih zato, uključujući i presretnute razgovore, predali Nikolaju Petruševu, direktoru Ruskog savjeta za nacionalnu bezbjednost, uz obećanje da ih nećete predati državnim organima Crne Gore, navodi se u pismu tužioca Katnića srpskom kolegi. Pismo tužioca Katnića je upućeno nakon što su lideri opozicionog Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević prošle sedmice upoznali javnost da je crnogorskom specijalnom tužilaštvu dostavljen dokument u kome svjedok Mirko Velimirović, suprotno iskazu na sudu, tvrdi da je po nalogu specijalnog tužioca Milivoja Katnića izmislio da je kupio i bacio oružje za sprovođenje državnog udara u Crnoj Gori. Velimirović je ovaj iskaz dao tužilaštvu u Srbiji, u kome je optužio Katnića da ga je praktično natjerao da lažno svjedoči da od drugog svjedoka saradnika uzme 15.000 eura za nabavku oružja koje nikad nije nabavio. Lideri Demokratskog fronta Mandić i Knežević, koji su prvostepeno osuđeni na po 5 godina zatvora u slučaju državni udar, su pozvali specijalno tužilaštvo da taj iskaz Velimirovića podnesu apelacionom sudu. Slučaj državni udar se nalazi pred apelacionim sudom, od koga se očekuje da donese konačnu presudu. Specijalni tužilac Milivoje Katnić je u pismu odbacio optužbe da je on prisilio svjedoke da lažno svjedoče. Katnić je saopštio da Srpsko specijalno tužilaštvo sve čini da bi izdejstvovalo ukidanje prvostepene osuđujuće presude koja se sada nalazi pred apelacionim sudom u ispitivanju po žalbenom postupku, te podsjetio da je u fazi izviđaja upravo tužilaštvo Srbije pribavljalo i pribavilo dokaze o krivici Mandića i Kneževića koji su oglašeni krivim prvostepenom presudom. Podsjetimo, prvostepena presuda protiv optuženih u slučaju državni udar je donesena u maju 2019. godine, kojom su osuđeni svi optuženi, a najviše kazne su dobili ruski agenti Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, koji su označeni kao organizatori i finansijeri pokušaja nasilnog rušenja vlasti u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A u prilogu Anete Durović čućemo da li bi ove međusobne optužbe mogle da utiču na predstojeću presudu za državni udar pred apelacionim sudom.
Glavni specijalni tužilac iz Crne Gore Milivoje Katnić optužio je tužioca za organizovani kriminal Srbije Mladena Nenadića da se, ometajući dokazivanje, grubo umiješao u slučaj takozvanog državnog udara u Crnoj Gori. Naime, Nenadić je dostavio ovdašnjem specijalnom tužilaštvu naknadnu izjavu jednog od svjedoka Mirka Belimirovića, u kome tvrdi da je navodno pod pritiskom crnogorskog tužilaštva lažno svjedočio protiv lidera Demokratskog fronta. U svojoj reakciji crnogorski tužilac je rekao da je to presedan miješanje u proces druge države. Advokat odbrane u slučaju poznatom kao državni udar Dražen Medojević za Radio Slobodna Evropa komentariše nova dešavanja u tom procesu i tumači izjavu jednog od svjedoka saradnika Mirka Velimirovića.
Ovo što se sada dešava je mnogo logičnije što priča sada Paja Velimirović, i on je to dao zvaničnim organima Srbije i sve opisao koji pritisak je vršen u odnosu na njega od strane glavnog specijalnog tužilaštva.
Advokat Medović kaže i koje implikacije može da ima ovakva izjava.
Ovo je inače, čita postupak je kompromitovan postupcima samog, od strane samog specijalnog državnog tužilaštva. Apelacioni sud je krenuo sud je izvjestilac u iznošenju svega onoga što je rađeno u prvostepenom postupku. On sad to ne može da prekine. Nakon svega, može naravno da otvori glavni pretres i da provede sve ove dokaze i ove mjere tajnog nadzora koje su vršene nad Sinđelićem i ovaj iskaz Mirka Velimirovića, izjavu ovoga Asada, i to sve može naravno da utiče na samu odluku. Ja doživljavam ovo što je čak i specijalni tužilac izjavio kao pritisak na sud, jer on je to rekao da se sve to radi da bi se donijela ukidajuća presuda. Sve do sad što je radio specijalni državni tužilac kompromitujući je bilo za sami postupak i svojevrsni pritisak na sud. I čitava je presuda falsifikat onoga što se nije desilo, što mi nismo čuli u sudnici, a to je stavljeno u sadržaju same presude.
S druge strane, Medović ukazuje da ne zna kako će se apelacioni sud odrediti, ali konstatuje da su novi dokazi jaki.
Ali ovi dokazi su veoma, veoma jaki i kompromituju cjelokupno postupanje glavnog specijalnog tužioca u samom postupku, i ove iskazi imaju veću logičku utemeljenost nego oni iskazi koji su dobijani na onako jedan smiješan i način u koji niko nije vjerovao. Znači, ti iskazi su imali provjeru u samoj sudnici i niko u to nije povjerovao. I odbrana je postavljala milion pitanja gdje nije su mogli ljudi da na logički način objasne te navodne svoje postupke, i ovo što je bilo i oko oružja i oko navodnog prenošenja preko jezera, sve to bilo komično, a ovo što je sad izjavio Velimirović mnogo je više logičnije i utemeljenije u nekoj zdravoj logici, ja tome apsolutno vjerujem.
Prošlo je više od 4 godine od prethodnih parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, koje je obilježio ambijent u pokušaju takozvanog državnog udara ili pokušaja nasilnog rušenja crnogorske vlasti. Za ovo djelo prvostepeno osuđeno je 13 okrivljenih, među kojima su i ruski i srpski državljani i lideri opozicionog Demokratskog fronta. Tokom 2-godišnjeg suđenja niko od optuženih nije priznao krivično djelo za koje bi optužen. Lideri Demokratskog fronta tvrdili su da je sudski postupak u stvari političko suđenje protivnicima crnogorske vlasti. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku Region i svijet, U Višem sudu u Beogradu kažu za Radio Slobodna Evropa da nijesu obaviješteni o pronalasku posmrtnih ostataka u blizini Raške. S druge strane, Tužilaštvo za ratne zločine u Beogradu kaže da je upoznato sa ovim informacijama i da procedura prelazi u nadležnost Višeg suda. U Fondu za humanitarno pravo pozdravljaju napore na pronalasku posmrtnih ostataka žrtava, ali upozoravaju da dalja procedura neće ići brzo ni lako. Dušan Komarčević.
Višem sudu u Beogradu nije dostavljeno obaveštenje o pronalasku posmrtnih ostataka u blizini Raške, rečeno je 17. novembra za Radio Slobodna Evropa u toj instituciji. Tužilaštvo za ratne zločine nije podnelo Višem sudu u Beogradu predlog za određivanje pritvora protiv bilo kog lica kome se stavlja na teret izvršenje radnje o kojima tražite informacije, niti je tokom 2020. Višem sudu u Beogradu, Odeljenju za ratne zločine, dostavilo optužnicu zbog opravdane sumnje da je neko lice izvršilo krivično delo na lokalitetu Kiževak, kažu u Višem sudu. U Tužilaštvu za ratne zločine u Beogradu prethodno su rekli za Radio Slobodna Evropa da je tužilaštvo upoznato sa informacijama da su na jednoj lokaciji u blizini Raške u Srbiji pronađeni posmrtni ostaci za koje se sumnja da su albanske žrtve sa Kosova, te da procedura prelazi u nadležnost Višeg suda u Beogradu, Odeljenja za ratne zločine. Informaciju o pronalasku posmrtnih ostataka na lokalitetu Kiževak u blizini Raške prvo je 16. novembra saopštio direktor Instituta za sudsku medicinu u Prištini Arsim Grđaliju. Grđaliju je za Radio Slobodna Evropa potvrdio da se radi o ostacima kosovskih Albanaca. RSE je potom informaciju potvrdio i kod predsjednika Komisije za nestala lica vlade Srbije Veljka Odalovića. On je objasnio da je pretraga lokacije nastavljena pre 10 dana, a da su posmrtni ostaci pronađeni 16. novembra. Dodao je da je lokacija poznata od 2015. godine i da je u više navrata prethodnih godina rađena pretraga na tom mestu. Ivana Žan Anić, direktorka pravnog programa Nevladinog fonda za humanitarno pravo, u razgovoru za RSE pozdravlja što su uloženi napori na pronalaženju tela nestalih osoba, ali napominje da dalja procedura neće ići ni brzo ni lako.
Zato što sama procedura vršenja iskopavanja je vrlo komplikovana i kompleksna, to se radi u nekoliko navrata, za to postoje posebna mehanizacija, također i dalja identifikacija traje duže. Tako da ne možemo očekivati da u nekoj bliskoj budućnosti znamo identitet žrtava.
U intervju za nemački Deutsche Welle, zamenica direktora Kosovskog instituta za forenzičku medicinu 8. avgusta ove godine je potvrdila da je Kiževak lokacija za koju se nada da će snimanje iz vazduha pomoći pronalaženju ostataka žrtava. Nešto više informacija o lokaciji dao je i Veljko Odalović u intervjuu za Radio Slobodna Evropa 14. oktobra. Kako je tada objasnio, u Kiževku se pretraživala lokacija u kamenolomu, a pretraga se vršila na osnovu svedoka koji je Prištini dao tu informaciju. Kamenolom Kiževak u Raškoj u jugozapadnom delu Srbije privatizovan je posle 2007. godine, a od nedavno eksploataciono pravo na tom mestu ima kanadska geološka kompanija Tethian. Ivana Žanić kaže da ne bi trebalo da se stane na samoj identifikaciji žrtava pronađenih na ovoj lokaciji.
Već je potrebno da se istraži na koji način su ti ljudi ubijeni, a nakon toga i ko je odgovoran za to što su njihovi posmrtni ostaci 20 godina bili skriveni na tajnim lokacijama.
Prema podacima koje je na osnovu izveštaja UNMIK-ove kancelarije za nestala lica i sudsku medicinu objavila nevladina organizacija Fond za humanitarno pravo, a koji se nalaze i u bazi podataka inicijative Mladih za ljudska prava, od 2001. godine na teritoriji Srbije na 4 lokacije otkrivene su masovne grobnice sa 941 telom Albanaca ubijenih na Kosovu 1999. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Draško Stanivuković, pobjednik na izborima za gradonačelnika Banja Luke, izjavio je da će imati adekvatan odgovor na prijetnje koje je uputio Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider stranke nezavisnih socijaldemokrata. Naime, Dodik je nakon izbora izjavio da neće podržati planirane investicije u Banja Luci. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Stanivuković iznosi da će pokušati da bude gradonačelnik svih građana Banja Luke, te da u tom smislu računa i na podršku većine u Skupštini grada, koju i dalje ima Dodikova partija. U razgovoru sa Milošem Teodorovićem Stanivuković govori i o zabrani koja mu je izrečena za ulazak u Crnu Goru.
Hoćete li skoro u Crnu Goru? Kada vam ističe zabrana ulaska u Crnu
Goru? Jedva čekam da odem. Evo iskreno, jedva čekam da odem. Mislio sam da odem i žao mi je zbog onog što se desilo, zato što je mitropolit Amfilohije preminuo. Htio sam, imao sam duboku iskrenu namjeru da odem na sahranu. Mjere važe 365 dana od dana kada sam uhapšen, dakle naredne godine do avgusta. Cijenim da će vlada biti formirana, pa da će ta zabrana biti ukinuta. Procesi formiranja vlasti još traju. Kada budu završeni, ja vjerujem da ću već početkom naredne godine moći da odem u posjetu, i to zvaničnu.
Dobar deo vašeg narativa i u ovom razgovoru je skoncentrisan na to da se distancirate od prošlosti, da ostavimo prošlost sa strane, a onda ste se našli usred jednog protesta koji ima snažan, da kažem, opet narativ vezan za nacionalizam, vezan za tu
gdje vidite, gdje vi tu vidite nacionalizam?
Pa protesti litije u Crnoj Gori, ne ulazim u razlog, borba za obaranje zakona o slobodi veroispovesti, jesu bili obeleženi snažnim znacima srpskog nacionalizma. Tu su se također videle razne zastave.
Šta vi mislite da, na primjer,
Ne, ja vas pitam, nećemo ulaziti u to razpravo, nego ja vas pitam kao neko ko pravi distancu od tog vrstog nasljeđa, opet ste osjetili potrebu da odete tamo. Kako objasniti to? Je li to paradoks?
Osjećam potrebu. Nije paradoks. To je jedina istina. Kako? Evo, objasnit ću vam. Zamislite sada, na primjer, da evo, mi živimo u Bosni i Hercegovini. Postoji jedan čovjek u Sarajevu, Bošnjak, i on čuje da u nekoj drugoj zemlji hoće da njegovu vjersku zajednicu, džamije, neko oduzme tu imovinu. Sad zamislite da ja osuđujem tog čovjeka koji imao poriv da ode i uči svojim mirnim okupljanjima da bi sačuvao svoje svetinje. Kako ja mogu tog čovjeka? Pa on brani svoju vjeru. Dakle, ovo je pitanje vjere bila. Dakle, neko je htio duhovno biće pravoslavnog naroda i najvažnije svetinje da uslovno rečeno svu tu imovinu prepiše nekom i nečemu čemu ne pripada. Dakle, to je nadnacionalno pitanje. To je suštinsko pitanje mog naroda, naše ideologije, onog što je duša, biće naroda.
Pa dobro, kad kažemo ideologije, kako bismo onda, evo za kraj, kako biste samog sebe definisali kao političara? Ako je religija suština vaše političke ideologije, onda ste vi...
Pravoslavac.
Dobro, okej, okay. Onda ste, a ako to prebacimo u politiku, onda ste... konzervativni političar ili desni političar ili kako? Kako biste rekli?
Pa rekao sam što jesam, dakle...
Ne, dajte definiciju, političku definiciju.
Pa teško je mene staviti u definiciju, dakle, zaista. Ja nisam neko ko ima šablone i nisam neko ko može da ide, da kaže, aha, lijevica, desnica i tako dalje. Dakle, iz različitih političkih pravaca, meni se sviđa različite ideje i ono, valjda imam pravo da od onog što mi se dopada imam svašta uvijek po nešto.
Intervju sa Draškom Stanivukovićem gledajte i čitajte u toku dana na slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Svijet. Novi prijedlog izmjena zakona mađarske vlade o bračnoj zajednici usmjeren ka ograničavanju prava LGBT populacije osmišljen je tako da isključuje lezbijke, homoseksualce, biseksualce i transrodne osobe i porodice. To predstavlja uvredu zajedničkim evropskim vrijednostima, saopštila je danas nevladina organizacija Human Rights Watch. Pripremio Milad Obradović.
Vlada desničarskog premijera Viktora Orbana iznijela je nekoliko ustavnih amandmana 10. novembra. Parlament, u kome Orbanova stranka Fides ima dvotrećinsku većinu, trebalo bi da glasa o prijedlozima u roku od nekoliko nedjelja. U izjavi objavljenoj u Budimpešti, Human Rights Watch, nadzorni organ za zaštitu prava i sjedišta u Njujorku, pozvao je mađarski parlament da odlučno odbije predloženi amandman na Ustav i pozvao Evropsku uniju da upozori članicu Mađarsku da je promjena nespojiva sa vrijednostima Evropske unije. Lidija Gol iz Odeljenja za Evropu i Centralnu Aziju Human Rights Watcha izjavila je da pod izgovorom borbe protiv pogrešne koncepcije rodne ideologije vlada dalje ograničava prava i stigmatizuje hiljade mađarskih građana, a u skladu sa amandmanom da će samo bračni parovi moći da usvoje djecu, a izuzeci će se praviti samo od slučaja do slučaja. Nacrt zakona efektivno zabranjuje usvajanje djece istopolnim parovima, samcima i neoženjenim različitopolnim parovima. Predlog zakona je posljednji u nizu napada na mađarsku LGBT zajednicu. U maju je parlament zabranio legalno priznavanje pola, efikasno sprečavajući transrodne i interspolne osobe u Mađarskoj da legalno promijene svoj pol ili pol dodijeljen pri rođenju. Objavljivanje mađarske knjige za djecu sa novim verzijama bajki kojima su predstavljeni pripadnici marginalizovanih grupa, uključujući LGBT osobe, Rome i osobe sa invaliditetom, izazvalo je talas homofobičnih napada, dok su desničarski ekstremistički političari uništili knjigu javnosti. Prošlog mjeseca Orban je lično komentarisao knjigu u radijskoj emisiji, rekavši da LGBT zajednica treba da ostavi našu djecu na miru. Prijedlog mađarske vlade za izmjenu ustava kako bi se ograničilo usvajanje, mađarski parlament bi trebao da odbije odlučno, poručuje Human Rights Watcha, dok bi Europska komisija trebalo da jasno stavi do znanja da je najnoviji vladi niz zakonskih promjena nije kompatibilan u Europskoj uniji.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Novi predsjednik Perua treći u nedjelju dana izabran je u nadi da će zemlju izvesti iz duboke političke krize koja se nadovezala na pandemiju i veliki ekonomski pad, ali će biti suočen sa kongresom zemlje koji je i doveo do političkih previranja kada je opozvao popularnog predsjednika koji je tražio reforme i borbu protiv korupcije, pišu svjetski mediji. Peruanski poslanici u ponedjeljak su izabrali centrističkog tehnokratu za privremenog predsjednika zemlje do izbora u aprilu, sa nadom da će zemlji vratiti političku stabilnost posle višednevnih previranja koje su uznemirila investitore i poljuljala veru u državne institucije, piše Financial Times. Francisco Sagasti će zameniti Manuela Merina, koji je stupio na funkciju predsjednika države kao predsjedavajući kongresa, pošto je to telo 9. novembra uz optužbe za korupciju opozvalo popularnog predsjednika Martina Viskaru. Viskara, koji nije imao snažnu podršku partija, razljutio je poslanike svojom antikorupcijskom kampanjom, navodi Financial Times i ukazuje da su ankete pokazivale da većina Peruanaca veruje da su političari u kongresu delovali protiv Viskare, uglavnom kako bi sebe spasili od istraga. Nejasno je međutim da li će Sagasti iz centrističke ljubičaste partije, koja je jedina glasala protiv opoziva Viskare, čime je izbegla bes naroda, u kongresu imati dovoljnu podršku da vlada u izuzetno nestabilnoj atmosferi do predsjedničkih izbora sljedećeg aprila. Dve osobe su poginule dok su mnogi povređeni u protestima na kojima su desetine hiljada demonstranata, od kojih su mnogi mladi, negodovali zbog uklanjanja Viskare, prenosi BBC. Demonstranti optužuju kongres za izvođenje parlamentarnog puča, navodi BBC, dodajući da je Viskara uživao podršku mnogih zbog pokušaja reformi. Politička kriza u Peru se nadovezala na ozbiljan ekonomski pad izazvan pandemijom COVID-19. Iako je Peru uveo jedno od najstrožih ograničenja u Latinskoj Americi da bi zaustavio širenje koronavirusa, broj zaraženih i dalje raste. Ta zemlja je treća na svetu po stopi smrtnosti na 100.000 ljudi.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Vrijeme je da podsjetimo na najvažnije naslove emisije. U Crnoj Gori još 4 osobe preminule od posljedica infekcije koronavirusom. Iz kliničkog centra poručuju da bi potpuno zatvaranje u kraćem periodu dalo rezultate u smanjenju broja novih infekcija. Kolegijum predsjednika Skupštine razmatrat će izmjene poslovnika kojim bi se omogućilo da online glasaju poslanici oboljeli od COVID-19. Leonardo DiCaprio pozvao vlasti Federacije Bosne i Hercegovine da zaštite rijeke od gradnje malih hidroelektrana. Izraelska avijacija napala položaje sirijske vojske i iranskih snaga u Siriji. Poštovani slušalci, bilo je to sve ove srijede u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U proteklih pola sata sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.